halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 3 Oktoobar waa 2030 sanadka 2017 idaacaddeenna galabtana waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaafar Kuukan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Nin walba muxuu ahaa awoodda iyo karaamada ku fadhiisanaya kursiga uu fadhiisanaya uu leeyahay walba xikraamay ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu tanaasulaan. Anigu waxaan qabaa in arrintaas ay tahay arrin positif oo raggaas mas-uuliyiinta ka imaan karta.
Waa kaloo aanu idiin haynaa qaybtii labaad warbixinno taxane ah oo aanu kaga hadlayno doorashada Soomaaliland.
Guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu u socdaa nabadda marka si guud loo eego, laakiin wax dhibaato badan ka imanaysa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda ay mararka qaarkood yihiin kuwa ka soo horjeeda nidaamka iyo in lagu ololeynayo qaab qabaliya iyada xeer number 1 waana diidayo hoojinta diidayo in qabaayl lagu ololeeyo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan doorka ay doorashadii ka dhacday dalka Kenya ay ku yeelatay dhaqaalaha iyo dalxiiska waddankaasi.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Paul Manafort oo muddo 3 bilood ah gudoomiye u ahaa guddigii ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump sanadkii 2016 ayay ku socotaa dacwado lagu soo eedeeyay oo la xiriira falalka dhana qaranka Mareykanka lacaga been abuura iyo in uu been ka sheegay dowladda Mareykanka. Dacwadan lagu soo eedeeyay Mr. Manafort ayaa waxaa ku wehelinaya ganacsada Rick Gates, waxaana Isniintii shalay ka bilaabantay maxkamad ku taala magaalada Washington. Dacwadaasi oo qayb ka ah baaritaanka la xiriira dambiyada lagu haysto Manafort iyo rag kale oo la xiriira in Ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday 2016, taasi oo baaritaan rasmiya uu ku hayay garyaqaan Robert Mueller oo madax u ah guddiga baaritaanka Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa iska fogeeyay in lagula soo galgasho eedaha loo haysto nimankaasi oo xilligii ololaha doorashooyinka aad ugu dhowaa madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump.
Waxaa la filayaa in hoggaamiyaha Catalonia ee xilka laga xayuubiyey Carles Puigdemont uu kasoo muuqdo magaalada Brussels kadib maalin markii uu halkaasi gaaray. Waxaanay xeerlaliyaasha Isbain daboolka ka qaadeen qorshayaal ay xanibaad ugu soo rogayaan hoggaamiyeyaasha Catalonia kadib markii lagu eedeeyey fidna abuuris, fallaaganimo iyo hanti lunsasho. Qareen Biljimaha oo lagu magacaabo Paul Beckert ayaa TV-ga VRT u sheegay in Puigdemont uu joogo Brussels isla markaana uu isaga u doortay in uu noqdo qareenka difaaciya. Beckert waxa uu intaasi ku daray in hoggaamiyaha Catalonia aanu dalka Biljim u iman in uu magangeliyo siyaasadeed dalbado, waxaanu sheegay in arrintaasi aan ilaa iyo hadda go'aan laga gaarin. Madaxa xeer ilaalinta Spain Jose Manuel Maza ayaa horey u sheegay inuu ku howlan yahay sidii uu dacwad ugu soo oogi lahaa hoggaamiyeyaasha Catalonia ee horkacayay tallaabadii la doonayay in gobolkaasi uu Spain kaga go'o. Waxaana go'aanka kama dambaysta ay yeelanaysa maxkamadda oo haddii ay dacwadan guda gasho ay suurtagal tahay in madaxda gooni isu taagdoonka ahayd lagu rido xukunno xabsi dheer ah oo laga yaabo in ay gaarto 30 sano.
مسؤولين إسرائيل يا شيعي إن أي قرحيين مرن قرصوديها أو دلك هوستي سلقة قضي والله شيعي إن استعماليين فلسطينيين تو عفيلو هذلي من الترجع إسرائيل يا شيعي إن هالكاسة أي كودنتين وغيران تضرب فلسطينيين سجال كلنا لغدا وعي وحنو إن تاسكوا درين مرن دولات كاسة أي كو وجدين فرصة عصرية ويو ذاك سين تكنولوجيا ده إسلام ركانا أي رميسيين إن يشران جدد بدن أو نوع عنو كلاه أو ملك ليسك جدبة. Godkan oo isku xiray dhul ballaaran oo ku yaala xuduudka Israa'il iyo magaalada Gaza ee gacanta ku hayaan Hamas ayay dawladda Israa'il sheegtay inuu ka yahay meel ku dhac qaranimada dalkaasi iyo cunaqabteynta saaran Falastiiniyiinta. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ficilada noocan oo kale ah marnaba aanay ahayn kuwa loo dulqaadan karo. Mas'uuliyiinta Hamasna waxay sheegeen in ay jiraan godad badan oo kuwan oo kale ah isla markaana ay sii wadi karaan talaabo kasta oo ay suurtagal u arkaan.
Hoggaamiyeyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wada hadallo fool ka fool toddobaadka soo socda, kuwaas oo la rumaysan yahay in ay soo afmeerayaan xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo labadaasi dal ka dhex aloosantay markii Seoul ay rakibatay habka difaaca gantaalada kuwa uu Mareykanku farsameeyo. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Moon Jae-in iyo dhigiisa China Xi Jinping ay si gaar ah isugu arki doonaan xeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo ku qabsoomi doona dalka Vietnam 12-17 bisha November ee soo socota. Xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ayuu madmadow daboolay kadib markii dalka Kuuriyada Koonfureed uu habka difaaca gantaalada SAD ee Mareykanka uu ku rakibtay garoon hore loogu ciyaari jiray golfka oo ku yaala magaalada Sinjo ee koonfurta dhacda, waxaana Seoul sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weeraro ay suurtagal tahay in ay ku soo qaado amaba uu kaga yimaado dariskeeda Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee China ayaa ku doodaya in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda. China ayaa xilligaasi tallaabooyin dhowr ah oo ay kaga falcelinayso go'aanka Kuuriyada Koonfureed qaaday, waxaanay joojisay duulimaadyada u kicitay madalkaasi.
Kalabuna xisna qiyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad idaacadaha iyagii horeba ku maqashay, waxa magaalada Muqdisho ka socda shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirkan ayaa madaxda ay kaga wada hadlayaan xalinta khilaafaadka bilihii ugu dambeeyay ka dhex oognaa oo ku aadanaa mowqifka dhexdhexaadka ee dawladdu ka qaadatay muranka ka dhexeeya wadamada Khaliijka. Waxaa kale oo ay ka wada hadlayaan arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka dalka iyo weliba sidii si wada jir ah looga qayb qaadan lahaa howlgallada ay dawladdu qorsheynaysay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba shirkan ahmiyadda intee leeg ayuu u leeyahay Soomaaliya? Wariyahayaga Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Maalintii labaad ayaa shir uga socdaa magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda dhexe Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Shirkani ayaa qodobka ugu weyn ee looga hadlayo ayaa waxa uu yahay sidii dagaal wadajir ah loogu qaadi lahaa xarakada Al-Shabaab, kaas oo madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay in dagaal lagu qaadayo Shabaabka ka dagaalama qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Haddaba shirkani ma laga filan karaa in ay ka soo baxaan go'aanno ay ku midaysan yihiin madaxda ku shirsan xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya? Professor Maxamed Cumar Dalxa oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay inta uu jiro khilaaf in wax midaysan aysan ka imaan karin shirkani ka socda magaalada Muqdisho.
Kalena waa tii eebbe haddana nagu sheegay furaankiisa walaa tatanaasacuufa tabsharuufa tadhabarii xukum oo ha doodina oo ha dagaalamina awooddiina way kala tagaysaa haddii idinka aad maaragta iskaga hortimaadaan dood iyo muran iyo maaragtay qabqabsi. Shiriya maaragtay ay ku kooban tahay oo dadka Soomaaliyeed si guud ahaan aanan faa'iido ugu jirinne haddee waxay iska noqonaysaa jugjug meeshaada jug.
Sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeysow ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan ay go'aanno midaysan oo ka dhan ah al shabaab ay ka soo bixi karaan
wax aad iyo aad suurtagal waa ay waaye sababtoo ah mas'uuliyadda saaran ayaa tilmaamaysa inay khilaafka meel iska dhigaan marxaladda dalka isku sumeeyayna waa la aragtay oo dadka oo dhan buu arkaa hadii shacabkii aan matalayni dowladdu ay matalayeen ee dowladda dhexe ay matalaysay ee baarlamaan uu matalay oo wax walba maxaa waa mas'uul kasta shacabkaas matalaad ugu yahay hadda kaalinta ugu aadan waxa weeye maalin walbana ay jidadka meedkooda uu yeelo waxa muhiim ah in ay taraasulaadkaas noocaas ay la yimaadeen oo ay nin walbaba oo muxuu ahaa awooda iyo karaamada isku fadhiisanaya kursiga isku fadhiisanaya uu leeyahay oo lagu cankaraamay shacabka soomaaliyeed ay ugu tanaasulaan anigu waxaan qabaa in arrintaas ay tahay arrin positif oo raggaas mas-uuliyiinta ka imaan karta
xildhibaana professor maxamed cumar dalxa ayaa waxa uu sheegay in madaxda dawladdu iyo kuwa maamul goboleedyada ay marka hore isla qiraan in uu ka dhexeeyo calanka iyo ciidda soomaalida
dadkan soomaaliyeed ama maamul goboleed ha noqdaano ama dawlad dhexe ha noqoto dad ka wada dhexeysa calanka iyo ciidda hadday u muuqdaan ee ayaa noqonin jaylan ana iskale kaagana kurelii ee sida dadka bari ee ummadda soomaaliyeed ayay u arkayaan ama maamul goboleedyaha noqoto ama goobaha maaragtay inta badan ee loolanka siyaasadeed ee uu ka jiro ama gobolada sida gaarka ee hadda weliba dadka la hadalhay ee anigu wada tashan la leeyahay meelaha iyaga ay gacanta ku hayaan waa meelaha oo aad moodid no man's land oo kale maartay lugula dhaqmo dadka jooga ee ku nool wax tixgelin ahaana la siinin lagana qayb gelinin talada iyo amniga kaalinta ay ku leeyihiin hadday ciidan noqon lahay iyo haddii talo oo maaragtay oo magacaabis ay noqon lahay
ugu dambeyntii xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay hoos u dhigeen awooddii baarlamaanka soomaaliya oo horay xubnaha ka tirsan looga soo xulay maamulada ka jira dalka soomaaliya
baarlamaanka soomaaliyeedna ruulkiisii ay ogolaadaan waayo ana hadda ma qabo waxa ishaysta inay yihiin xukuumadda iyo maamul goboleedyada waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada inay doonayaan inay ay baarlamaankii federaalka ahaa ee deegaanada laga soo doortay labada aqalba inay awooddii baarlamaankaas ay rabaan iyaga in la hoosgeyo saxna ma aha baarlamaanka awooddiisa loo daayo xukuumadda awooddeeda loo daayo ayaga ruuxooda awood bay leeyihiin oon ku ixtiraamayno oo aan ogolnahay in aan kula shaqayno waayo aad baan hesbagta gaara u siinaynaa waayo dadkii nooga hooseeya marka annagii waxay naga dhigeen baarlamaan ahaan dad aanan waxba usoo dhicin karin shacabkii ay mataleen ayay naga dhigeen marka arrimahaas waayo arrimaha meesha taagan
axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa voice of america dacwadoogaha u xilsaaran baarista kaalinta ruushka ee doorashadii maraykanka ee lagu soo doortay madaxweynaha hadda xilka maraykanka haya ee donald trump robert muller ayaa shalayto markii ugu horreysay soo bandhigay eedo la xiriira baaris uu waday muddo shan bilooda gaar ahaan eedo loo haysto powell manafort oo muddo saddex bilooda ahaa madaxa ololihii doorashada trump sannadkii lasoo dhaafay waxaa ku heliya dacwadan rig gates oo isagu xiriir ganacsi ay lahaayeen manafort iyo la taliyihii hore ee trump ee dhinaca arrimaha dibadda eedaha raggan loo haysto ayaa isugu jira maleegista shirqool ka dhana maraykanka lacago isdabamarin iyo weliba in ay been u sheegeen hay-adaha dowladda ee baaritaanka sameynaya wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa si kala gooni ah shalay u shaacisay in la taliyihii arrimaha dibadda ee ololihii doorashada madaxweyne donald trump george papadopoulos uu aqbalay dembiyadii lagu eedeeyey horraantii bishan oktoobar iyo in paul manafort uu muddo kooban ahaa madaxa ololaha doorashadii madaxweynenimo ee donald trump iyo ninka ay shirkadda yihiin ee rig gates la soo eedeeyey maxaa lagu eedeeyey shakhsiyaadkan george papadopoulos waxaa lagu eedeeyey inuu been u sheegay dowladda mar wax laga weydiiyey sannadkii hore xiriir uu la lahaa shakhsiyaad xiriir dhow la leh dowladda ruushka oo la tuhunsanaa inay saameyn ku yeesheen shaqadiisii ololaha doorashada, halka Paul Manafort iyo Rick Gatesna lagu eedeeyey in ay hawl fududeeyayaal u ahaayeen dowladda shisheeye, khaasatan dalka Ukraine, madaxdii hore ee iyaguna xiriir dhowla lahaa dowladda Ruushka oo ay u shaqaynayeen tan iyo 2006 ilaa iyo 2016. Inkasta oo ay bannaan tahay in dalkan Mareykanka ay shakhsiyaad ama shirkado u adeegaan dana waddamo kale oo ay howl fududeeyayaal u noqdaan, haddana waxaa waajib ah inay caddeeyaan cidda ay u shaqaynayaan, isla markaana ay qaataan waraaqaha caddeymaha ee sheegayo inay howl fududeeyayaal yihiin. Sidoo kale waxaa Paul Manafort iyo Rick Gates lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen xalaaleynta lacago sharci darro ah iyo inay qariyeen lacag milyamaad ah oo ay ku shubteen bangiyo waddanka dibaddiisa ah, iyo inay labaduba inkireen markii arrimahaas wax laga weydiiyey. Dhanka kale, ma caddo inay eedeymahani ay fafaalo ka bixinayaan halka ay marayaan iyo jihada ay haystaan baaritaanada uu wado xil ilaaliyaha qaaska ah Robert Mueller, balse xeerdheerayaal dhanka sharciyada ah ayaa filaya inuu Robert Mueller eedeymahani u isticmaali doono furfurka baaritaankiisa, isagoo laga yaabo in mid ama dhammaanba uu u isticmaalo shakhsiyaadkani markhaati ahaan. Haddaba sidee ayuu aqalka cad uga jawaabay dhacdadan ku soo korortay baaritaan la filayo inuu ku dhammaan doono madaxweynaha laftirkiisa? Afhayeenka aqalka cad Sahra Huckabee oo arrintaas ka hadlayshana waxa ay sheegtay in warbixinada la shaaciyey aysan ku lug lahayn ololihii doorashada iyo inaysan lug ku lahayn madaxweynaha midba.
Warbixintaasi waxa ay noo soo diyaariyey noona soo jeedinaya wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Dhinaca kalena aqalka cad ee Mareykanka ayaa iska fogeeyey dacwadaha ragga si loogu soo eedeeyey. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa arrimahan ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Hadda waxaad moodaa markii hore dacwadu waxay ku bilaabatay raadintii la raadinayay xiriirka ololihii waagii uu madaxweynaha Donald Trump waagii uu ololaha ku jiray, xiriirkii ka dhexeeyey Ruushka oo waa tii lagu eedeynayay inuu Ruushka caawinayay maaragtay ololihiisa. Marka baaritaankii la baarayey dhammaan dadkii ku taxaluqay arrintaas oo ay ka mid yihiin labada nin oo hadda maxkamadda la geeyey, taas weeye midda ay salka ku haysaa. Laakiin hadda waxyaabaha lagu soo oogay waxay ugu badan yihiin lacag laystaba mariyey iyo shuruucda waddankan oo ay jabiyeen iyagoo u shaqaynayay dalal dibadda iyagoon isregister garayn ama maaragtay isdiiwaan gelin, iyo hanti badan oo maaragtay si khaldan cashuur bixin oo ay dibadaha iyo meelahaas oo dhan ay geysteen. Marka waxaad moodaa in markii hore ay baaritaanku ku bilaabatay arrintii Ruushka, laakiin hadda ay isugu biyashubato dunuubta ugu badan oo hadda lagu haystaa ay tahay arrimahan salka ku leh lacagaha isdabamarinta iyo shuruuc badan oo ay jabiyeen oo dalka.
Waa garta marka Cabdiqafaar, mar haddii Paul Manafort iyo ninka kale ay ka tirsanaayeen raggii ugu cuslaa xilligii ololaha doorashada Trump, siday u saameyn kartaa hadda madaxweyne Donald Trump?
Dad badan waxay leeyihiin runtii tani waa bilow hadda, maadaama uu ninkan uu jago weyn ka hayay oo ahaa gudoomiyihii ololaha muddo bila ah, wuxuu ahaa ninka ugu dhow buu ahaa. Marka waxaa la leeyahay inkastoo hadda maxkamadda lagu saaray waxyaalahan lacagaha isdabamarinta iyo shuruucdan kale uu jabiyey iyo arrimahan ku taxalluqa shakhsiyanka, haddana waxaad moodaa xiriirka uu lalahaa asaga iyo asxaabtiisa Ruushka ay lalahaayeen kama fursan doonto. Marka lama yaqaan runtii meel ay aadi doonto. Waxaase loo malaynayaa inay Donald Trump haddayn laftiisa taaban inay dad badan oo isaga ku xiran ama shaqaalihiisa kale inay lug badan ku yeelan doonto. Marka hadda dadka arrinta indheeya waxay leeyihiin arrintani aad iyo aad bay ugu dhowdahay Donald Trump iyo aqalka cad.
Waxaa iyana jirtay dacwad ku socotay George Papadopoulos oo ka mid ahaa la taliyayaashii hore ee Trump xilligii ololaha doorashada. Maxay ku qotantaa dhacdadan iyadana?
Runtii inkastoo ninkani uu ka jago hooseeyey isagaa ka khatarsan, sababtoo ah isaga dacwadiisu waxay toos ugu xiran tahay wada shaqayntii ka dhexaysay ololaha madaxweyne Trump campaignkiisii markii uu ku jiray oo uu madaxweynaha u carareeyey fariimo laysdhaafsanayey iyo emailo laysdhaafsanayey iyo wada xaajood ka dhexeeyey in lasoo qufo waxyaabo badan oo halis ku ahaa gabadhii la tartamaysay Hillary Clinton. Marka waxaad moodaa inuu isagu toosba arrinta hadda lagu haysto oo uu qirtay oo uu dambiilaha uu yahay inuu dambiilaan ahay buu yiri, oo isagu waaba qirtay maxkamad kaliya maaha, July ba isaga maaragtay isla sheegaya la xiray ninkaasi waxa noodaatiisu inay ba ka khatarsan tahay oo tan hadda kuwan lagu soo oogay lacag iyo wax isdaba marin bay ahayd laakiin isaga waxa noodaa inay toos ula xiriirto arintii wada shaqaynta ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka ficilooda arrimaha siyaasadda Mareykanka oo isagoo ku sugan gobolka Virginia uu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari oo Washington jooga.
Soomaaliland waxa wali ka socda ololaha doorashada madaxtooyada oo ay muddo 2 toddobaad ka yar ka harsan tahay. Sidii aad idaacadaheenni shalay to intiinii dhageysatay aad ku maqasheen, VOA-da ayaa warbixinno taxane ah ku eegaysa geedi socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybta 2aad ee warbixinada oo uu magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
Marka laga yimaado geediga doorasho iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ee aanu ka soo hadalnay qaybtii hore ee imtixaanahan 22-kii bishii Oktoobar ayaa guud ahaan looga dareeray magaalooyinka Soomaaliland ololaha doorashada waxaana si rasmi ah u bilaabay oo la raaciyay jadwalka dejiyay guddiga doorashada xisbiga mucaaradka ee ciid waxaana ku xigay xisbiga talada hayaa kulmiye isagoo xisbiga mucaaradka ee wadan u dambeeyo marka laga eego tirsiga xisbiga ee ololaha xisbiyada Isoo baxay waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbi waliba dhexda wuxuu dhamoojinta cududiisa taageero inkastoo maalmihii hore ee ololaha iyo xisbiyadu isoo baxayo iyo khudbado ku bilaabeen haddana maalmahan dambe waxa qaarkood ay bilaabeen inay u beddelaan taageero iyo samafal ay u fidiyaan dadka danyarta iyo dadka jilicsan walaw ay meelo badan iyo waqtiyo badan xisbiyadu ololaha u galeen hab hufan haddana muddada ay socotay ololaha doorashadu waxa magaalooyinka qaarkood ka dhacay falal ay ciidamada booliisku ku sheegeen inay waxyeelo ku yihiin hannaanka ololaha iyo guud ahaan amniga in gaadiidka ay wataan taageerayaasha xisbi ama ay ka muuqato astaan xisbi ay waxyeelayaan taageerayaasha xisbi kale iyo in taageerayaasha xisbiyadu isku dhacaan ayaa ka mid ah falalka intii ololuhu socday ka dhacay Soomaaliland falalkaas ayaa waxa ka mid ahaa mid lagu dhagax tuuray guriga mushara xisbiga wadan ee magaalada Hargeysa sida warbaahinta uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaanu ka warbixiyay talaabada ay qaadeen
taariikh markay ahayd 27-kii abaar 9-kii saaca habeenimo kooxo dhalinyaro oo gaadi wadatay ay weerareen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi shii way shiideen ciidanka booliska markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay hawlgal ballaaran oo culus waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falka geystay ah iyo 2 baabuur sidoo kale waxa waalidkii keenay waa sheegay waalidka wanaagsan wax keenay isagana 1 wiil ayuu waalidkiisa gar booliska ku soo simay waxa la hayaa 5 qof iyo 2 baabuur dhamaantoodna waxaan horgeyn doonaa sharciga
musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay arrintaasi waxaana ku tilmaamay mid aan loo baahnayn isla markaana waxa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ka feejignaadaan ama ka fogaadaan falalka noocaasi ah haddaba ma yahay hannaanka ololaha doorashadu mid habboon waxa weydiintaasi ka jawaabisay Maariya Cabdullaahi Gahayr oo ka tirsan xarunta daraasaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa
ololuhu sidii loogu talagalay uma socdo markaynu ka eegno 2 qodobba inagoo ka eegayna koox xisbiyada tartamaya ololahoodu kuma salaysna itijaaha cad oo barnaamij siyaasadoodkoodii ma raacayaan waata keentay in meelaha qaar madax dhaqameedkii si muuqata oo cad laysu adeegsaday tu labaad baa iyaduna jirta awaamirtii komishanka doorashooyinka qaranka soo saaray oo la baalmaray oo weli habeenkii la yiri aan la ololeynin waqtiga loo cayimay 8-10 habeenimo taana ay weli socotaan awaamirtii sidii ay ahayd aan loo fulinin
geesta kale waxaa jira xeerarka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka oo dhigaya nidaamka codaynta ololaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaalaha doorashada sidoo kale waxaa isna dhawaan ay xisbiyadu saxeexeen xeerka anshaxaya doorashada haddaba hannaanka ololuhu ma yahay mid waafaqsan xeerarka waxaa ka jawaabay gudoomiyaha xarunta xuquuqlisaanka fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac
guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu socdaa nabada marka si guud loo eego waana lagu hambalyeynaynaa xisbiyada iyo dadka taageerayaasha laakiin waxa dhibaato badan ka imaanaysaa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda ay mararka qaarkood yihiin kuwa ka soo horjeeda nidaamka iyo in lagu ololeynayo qaab qabaliya iyada xeer number 21 diidayo 14 diidayo in qabaal lagu ololeeyo laakiin marka tii guud ee eegtid amniga iyo nabadda uu socdo waxa lagu hambalyeyn karo weeye qaabka ilaa hadda uu socdaa marka lagu yado dhacdooyin yar yar oo waa mid loo dejiyay ay baal mareen ururada bulshada rayidka ilaa bilowgiiba waxay cabasho badan ka qabeen inuu soo jeediyo talooyin la xiriira in aan qabiil lagu ololeeynin waa kow in aan bulshada loo kala qoqobin oo loo kala qaybqaybin qaab qabyaaliya oo qabyaalad ku saleysan taasi waxay keenaysaa bulshada inay isfahmi weydo inay kacdo caadifada iyo xasaasiyadda dadka codayaasha dowladnimada gaari karto heer xita dadka kicinayaan ay hadhowta maamuli karin marka waxa walaaca badan leh waxa weeye nidaamka qabaliyo kor u kordhay hadallada ay madaxda tartamaysaa jeedinayso oo ah kuwo xaginaya meelo ay ahayd inaan la xagxagin oo laga gudbo marka taageerayaasha marka ad eegtay si fiican bay u shaqeynaya laakiin madaxdii ahayd inay ka qaangaarsanaadaan taageerayaasha ayaa qaladaad sameynaya la xidhiira xagga hadal sharciyan ilaa hadda sharci weyn oo la jabiyey ma jiro ololayaasha marka la gelayo dadku mararka qaarkood way siidaan oo dhibaatooyin badan ba Afrika ka dhaca marka wax weyn ma dhicin laakiin sharcigeedu si cad buu mamnuucay in qabiil lagu ololeeyo marka taasina waa wax ka soo horjeeda sharcigii yaalla ilaa bilowgiina waa la waday ka hor ololaha
nidaamka ololeeya xisbiyada siyaasaddu gaar ahaan qaybta 10 ee isu soo taraysa ayay bulshada qaarkeed walaac ka qabaan waxaanay u arkaan in aanay ahayn mid loo baahan yahay guddida doorashada naftooda ayaa walaacaasi la qaba dadweynaha islamarkaana ka digay waa kan guddoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Imaan Warsame oo ka hadlayay kulan ay la yeesheen garabyada haweenka xisbiyada siyaasadda
dadkii la iska horkeenaa waa qeyb macquul kursigan Ilaahay baa qoray nin buu u qoray kaasaa ku fadhiisanaya kaa ku fadhiistay inaan ku hanayno oo ku hambalyeyno weeyaan ku doonaa noqdo saddexdooda laakiin halkay marayso tiyaadir waxaanu qaadan karna maaha tusheeni in lagu gorgortabo
geesta kale Kaltuun Sheekh Xasan oo yana haweeneeda kaliya ee ku jirta guddooda doorashada ayaa isla kulankaasi ka hadashay
haddaad u fiirsataan guddoomiyeyaasha saddexda musharax mid kastaa markuu hadlayo anshax wuxuu ka hadlaa in la ilaaliyo ninna raalli kama aha in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameynaya maxay tahay marka maxaa adiga ku waalay maxaa gaari kaa lulaya habeen iyo maalin aad u sheegsan tahay cid baa lagu guliyo codkaaga si sharaf loo dhiibo olaaluhu ma aha qayli iyo islaaya iyo isku hor yimaada olaaluhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer
ololaha taageerayaasha hogaamiyaan ee hogaamiyaasha xisbiyaduna wixii dhashaa aanay intooda badani ka hadal saameyn noocmaha ayay ku yeelan sahnaanka doorasho amni iyo dimuqraadiyadeed waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee somalilan kana tirsan kormeerayaasha maxalliga ee doorashada maxamed maxamuud barwaani
runtii ma fiicna aniga rayin waxay la tahay haddii xeerarkii la jibiyo xeerka laga gudbo dee doorashadu runtii way saameynaysaa waayo waxaa xeerosaadku wuxuu sheegayaa qaabka loo hadlayo hadallada la odhanayo hadalladu runtiina yihiin hadallo noocan imka lagu hadlaya aan ahayn marka runtii waxaan odhan karnaa aad iyo aad runtii muhiim u tahay in musharaxiinta ama nimanka madaxweyneyaasha u taagan inay idinkan waantoowaan ama iska daayaan hadallo runtii aan macno badan ku fadhiin dadkana dhibaato u keenaya dadka runtii u arkaan hadallo runtii aad u maangaabnima hadallada la isku celcelinaya ama la isku odhanaya inayna runtii ahayn kuwa audienceka ama ummadda ay codka doonayaan u qalma ama ay codka heli karaanba runtii midna aan ahayn marka runtii waxaan boorinaynaa in xeeroosaadka la soo noqdo
walaa waa aragtiyo kala duwan dadku ka qabi karaan natiijadaasi haddana walaaca kuma koobno oo keliya dadweynaha hase ahaatee waxaa inta badan farta lagu fiiqayaa oo talada u janjeedha dhinaca hogaamiyeyaasha xisbiyada musharaxiinta waa kan taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdilaahi Fadal Iimaan oo fariin u diray musharaxiintu
waxaan sheegayaa kale oon asxaabta qaranka ka codsanana inay taageerayaashooda ku buuriyaan soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan maxay ma xumaado hadduu afku xumaado layscaayo oo taageerayaashu iscaayaan ama arrin qabyaaladaysan ay ka hadlaan nabadgelyada wax u dhimasa waxaa leeyahay arrinka iyadaa waa mamnuuc waa khalad verification weeye
guleed axmed jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ayaa qabay sharcigu meel adag iska taagay haddiiba ay dhacdo in musharaxiinta iyo siyaasiyiintu ay adeegsadaan erayo xanaf leh oo keeni kara kacdoon siyaasadeed ka hor inta aan doorashada la gelin
walaaca iyagu wana hayaa ugu weyn waxa weeye in hadallada la jeedinaya ay yihiin kuwa cunfule oo xasarad badani ku jirto oo aan soomaaliland hore looga baran oo haddii lasii wado aan u qabnayn dhibaato badan keenayso kolka ururada bulshada waxay ku dhiirigelinayaan inay joojiyaan waana inay xusuusnaadaan madaxdu haddii hadalladay jeedinayaan dhibaato ka timaado qaanuunka dalka u yaalla iyo ka dabadaba way keeni kartaa in lagu maxkamadeeyo marka nafahooda inta u yaabaan oo inay joojiyaan hadal keeni kara rabshad hadday jeediyaan kiiniya way ka dhacday maxkamadda caalamiga ICC waxa lagu haystay madaxdooda inay jeediyaan hadallo doorashada ka hor keenay dadka inay faraha isula galaan dalkuna qaanuun buu leeyahay marka hadalkooda madaxa tartamaysa dib hoogu noqdaan
sida ay dunidu u aragtay diyaar garowga doorashada ololaha iyo sidoo kale geedi socodka hannaanka doorasho ee Soomaaliland oo maxaysa tahay rajada ay qabaan waa inoo qaybta tan xigta ee taxanahan hadii la yiraahdo inta ka horeysa se waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya ah oo idinku dhaafaya maana Allah.
aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinayay qaybtii labaad ee warbixinta taxanaha aan kaga hadlayno maalmahan doorashada Soomaaliland iyo geedi socodkeeda halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. VOA
halka aad warbixinadaasi kala socotaan waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Wali waxay noo soo socdaa warbixino kala duwan iyo waliba xubintii dooda gaaban iyo muraha Mareykanka. Hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo rogal celisay.
Paul Manafort oo ah muddo 3 bilood uu ahaa gudoomiye gudigii ololaha doorashooyinka madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump sanadkii dhaafay 2016 ayay ku socotaa dacwado lagu soo oodeeyay oo la xiriira falalka dhanaa qaranka Mareykanka oo laga been abuurta iyo waliba lacag been abuura iyo been uu sheegay dawladda Mareykanka. Dacwadahan lagu soo oodeeyay Mr. Manafort waxa ku wehelinaya ganacsada Rick Gates waxaana isniintii shalay ka bilaabantay maxkamad ku taala magaalada Washington. Dacwadaas waxay qayb ka yihiin baaritaanka la xiriira dambiyada lagu haysto Manafort iyo rag kale oo ku dhawaa madaxweyne Donald Trump oo la xiriirinayo faragelintii Ruushka. Baaritaanku ku socdo in Ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday 2016.
Waxaa la filayaa in hoggaamiyaha Catalonia ee xilka laga xayuubiyay Carles Puigdemont uu ka soo muuqdo magaalada Brussels kadib maalin uu halkaasi gaaray. Waxaana xeerarayaasha Spain daboolka ka qaadeen qorsheyaal ay xannibaad ugu soo rogayaan hoggaamiyeyaasha Catalonia kadib markii lagu eedeeyay fidna abuuris, fallaagarnimo iyo weliba hanti lunsasho. Hoggaamiyahan ayaa la sheegay inaanay haatan caddayn in uu doonayo inuu magangeliyo siyaasadeed ka dalbado dalkaasi iyo in kale. Madaxa xeer ilaalinta Spain Jose Manuel Maza ayaa hore u sheegay in uu ku howlan yahay sidii uu dacwadu ugu oogi lahaa hoggaamiyeyaasha Catalonia ee horkacayay talaabadii la doonayay in gobolkaasi uu Spain kaga go'o. Waxaana go'aanka kama dambaysta ay yeelanaysa maxkamadda oo haddii ay dacwadan guda gasho ay suurtagal tahay in ay madaxda gooni isu taagdoonka ah ku rido xukunno xabsi dheeraha oo laga yaabo inay gaaraan 30 sano.
Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in ay qarxiyeen god qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa laga qoday oo la sheegay in ay u isticmaalayeen Falastiiniyiintu. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in halkaasii ay ku dileen ugu yaraan 7 Falastiiniyiin ah, 9 kalena ay ku dhaawaceen. Waxaana intaasii ku daray in ay marin dhuleedkaasi ku soo ogaadeen farsamo casri ah oo ay u adeegsadeen tiknoolajiyada, isla markaasina ay rumaysan yihiin in ay jiraan godad badan oo noocan oo kale ah oo meelo kale isaga gudbay. Godkan oo isku xirayay dhul baaxad leh oo ku yaalla xuduudka Israa'iil iyo marinka Qasa ayay gacanta ku hayaan Hamas ay dawladda Israa'iil sheegtay inuu meel ka dhac ku yahay madax banaanida ama qaranimada dalkooda. Israa'iil ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ficilada noocan ah ay yihiin kuwa aanay marnaba u dulqaadan doonin. Geesta kalena mas-uuliyiinta Hamas waxay sheegeen in ay jiraan godad kale walibana ay sii wadi doonaan talaabo kasta oo ay suuragal u arkaan.
Hoggaamiyeyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wadahadallo foolka foola toddobaadka soo socda, kuwaasoo la rumaysan yahay inay soo afmeerayaan xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo labadaasi dal ka dhexalowsantay markii Seoul ay rakibatay habka difaaca gantaalada ee uu Mareykanku farsameeyo. Xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ayuu madmadow daboolay kadib markii dalka Kuuriyada Koonfureed uu habka difaaca gantaalada THAAD ee Mareykanka uu ku rakibay garoon hore loogu ciyaari jiray golofka oo ku yaalla magaalada Sinjo ee koonfurta. Waxaanay Seoul sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weerar ay suurtagal tahay inuu kaga yimaado dariskeeda Kuuriyada Waqooyi. Hase ahaatee China ayaa ku doodaya in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda.
kala wanaagsan baan u dileenahay dhageystayaal halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington qaybaha ay nooga harsan idaacadeena ayaynu gudagalaynaaye dalka Kenya waxaa laga dareemayaa hoos u dhac dhaqaale oo ay ku yeesheen arrimaha doorashada ee 4 bilood ee ugu dambeeyay soo jiitamay doorashada dalka Kenya oo lagu kala qaybsamay ayaa cabsi gelisay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ku nool waxaana dhinaca kale uu saameyn ku yeesheen arrimahaasi dadkii dalxiisayaasha ahaa ee dalka Kenya imanayay wariyaha VOA Khadir Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
khilaafka siyaasadeed iyo arrimaha ololaha doorashada dalka Kenya ee muddada badan soo jiitamayay ayaa saameyn kala duwan ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka Kenya oo soo dhac ballaaran ayaa laga dareemayaa dhaqaalihii soo gala jiray dalka taasoo loo sababeynayo arrimaha doorashada lagu kala qaybsamay ee dalka ka dhacday ganacsatada waaweyn ee dalka Kenya oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa gabi ahaanba hakiyay ganacsigoodii kadib walaac dhanka amaanka ah oo ay ka qabeen in doorashada ay ka dhalato. Haaji Yasiin Jaamac waa ganacsada Soomaaliyeed isla markaana ah gudoomiye ku xigeenka ganacsatada Soomaalida Kenya wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa inta uu la eg yahay hoos u dhaca dhaqaale ee laga dareemay dalka Kenya muddadii ay socdeen arrimaha doorashada.
In dhaqaalihii waddanka ay waxyeelo xoog leh u geysatay doorashadani. Annaga ganacsato haddii aanu nahay ganacsiga iyagu waxa uu ku bulaalaa oo uu ku baraaraa nabadgelyo meesha ay ka jirto. Khoof yari haddii uu ku galo kuma ma awoodid inaad ganacsi iyo baayac musharad samayso. Waxaa nagu dhacay khoof, cabsi baana gashay. Dowladdii iyo mucaaradkii dhexdoodii ayaanu galay ganacsigii oo nooc walbaba leh islii ama kamkunji jumlada hansay u dhantahay ganacsiga Soomaalida ee nooc walba leh xawaalad leh petrol station leh maxaa ku jiraadaa bangi muxuu ahaayay leh maxaa ku jiraadaa moola leh hudheela leh dhismayaal leh real estate leh wax walba leh waxaan ugu dhacay khoof
ma ahan oo kaliya waxa hoos u dhaca uu ku yimid ganacsiga dalka ee sidoo kale waxa hoos u dhac ballaaran muddadii doorashada ay socotay ku yimid arrimihii dalxiiska ee dalka Kenya kaasoo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dalka diyaarado badan oo ay la socdeen dalxiisayaal dunida dacaladeeda ka kala imaanaya ayaa la hakiyay hoteeladii dalxiisayaasha ee dalka gaar ahaan dhanka galbeedka xeebta ee Kenya ayaa cilad noqday waxaana isqabqabsiga doorashada madaxtinimo ee Kenya oo aan wali dhamaanin ay keentay in dhaqaalihii dalka ka soo galay jiray dhinaca dalxiiska uu aad hoos ugu dhaco maxamed kaahiye maxamuud waa wariye ka falanqooda arrimaha geeska afrika
wadankan dhaqaalihiisu wuxuu xoog ugu tiirsan yahay dhinaca dalxiiska dhinaca xeebaha marka 3 bilood oo la soo dhaafay waxa la sheegay in maareeyay in ka badan 300 milyan oo dollar maareeyay ay uu ku waayay waayo dad badan oo ki imaanay maareeyay wadamada Yurub oo halkan uu imaanay wintaga iyo maareeyay qowga halka ka soo cararay ayaa maareeyay wixii ay kala socdeen media iyo maareeyay violence ki iyo maareeyay wixii wadankan ka dhacay in hoteelada iyo diyaaradaha imaartay tigadhada ay cancel gareen taas markii waxay dib u dhac weyn ku keentay iyo maartay qasaare badan ku keentay hoteeladii iyo maartay dalxiiskii gaar ahaan dhinaca xeeb arinta labaad waxa weeye oo aad saameyn u yeelatay waxa weeye suuqa Nairobi Stock Exchange ka waxa weeye Nairobi sarifka Nairobi Stock Exchange qiimaha 3 bilood doorashooyinka lagu jiray qiimaha shilinka Kenya hoos u dhac.
Ganacsatada dalka ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka ee gaabiska ku yimid oo marka la dib u soo laabto. Hase yeeshee waxay aad uga dhursugayaan sida ay natiijada doorashada ugu hoggaansamaan mucaaradka dalka, taasoo haddii ay mucaaradku natiijadu diidan dalka markala u horseedi karta dhibaato dhaqaale oo ka sii daran mid dhahaatan uu wajahayo.
Waxaan oran karaa 5% ayaa uu ku socdaa 5%. Meelaha qaarkood ganacsigayga hadda aan anigu leeyahay bishan ilaah baa iga maraya aniga kabaya jeebkayga ka kabaya shaqaalihii korontadii biyihii wax allaaliya wixii ku baxayay aniga ayaa kabaya taka kalena waa ila qabaan laakiin saas oo ay tahay haddana waxaanu aaminsanahay in waddanku nabad ku soo noqon doono oo ganacsiguna sidii uu ahaa uu noqon doono waxaanan filayaa inay nabadi soo noqon doonto ayaan filayaa inkastoo lagu dhawaaqay waxaa jira kharajo fiican baa jirta laakiin shaqadii hadda waxa weeyaan jidadkii baa la marayaa baabuuradii baa lala soo baxay albaabadii waa la furay
saameynta dhaqaale ee doorashada madaxtinimada Kenya ee ku yeelatay dalka ayaa sidoo kale waxa laga dareemay wadamada dariska la ah dalka Kenya, gaar ahaan wadamada Uganda, Rwanda iyo Burundi, kuwaas oo ku tirsanaa tagada magaalada Mombasa ee Kenya. Maxamed Kahiye Maxamuud ayaa markale sharaxaya saameynta dhaqaale ee wadamada jaarka la ah dalka Kenya ay dareemayaan xilligan.
Hormar badan oo wadankan soo sameeyay 50 sano oo dhinaca dhaqaalaha 4.6% baasinta oo dhaqaalaha wadankan kor u kacay ayaa hoos u dhacay. Waxa kale oo jirtay eedana wadamo badan saan ku sheegay oo ku tiirsan dhaqaalaha wadankan ayaa jiray wixii halkan ka dhacay saameyn badan ku maartay ku yaraanayso. Sidii hadda 2007 wadankan markii maartay ay ka dhacday dagaaladii salka ku hayay doorashooyinka isku gafay, wadamo badan ayaa goobdoon galay sida maartay wadanka Rwanda oo bad lahayn, Uganda asaga la fahantiisa bad lahayn, Burundi oo xeeb lahayn ayagana, iyo maarta Congo oo aad ugu tirsan xeebta Mombasa, dekedda Mombasa aad ugu tirsan.
Dalka Kenya ayaa ah wadanka ugu dhaqaale wanaagsan dhinaca geeska Afrika, hase yeeshee weeraro argagixiso iyo muranka ku aadan loolanka siyaasadeed ee siyaasiinta Kenyaanka ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad u saameeyay dhaqaalaha soo koraya ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhigistiyaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Xasan Kaafi Qoyste oo Muqdisho nooga soo diray.
Kulanti wacan dhigistiyaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa khilaaf ba'anay uu ka dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe, kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa. Waxaana markii ugu horreysay shir ay ka wada qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe uu habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu wado in labada dhinacba ay ku wada hadlaan isla markaana ay ku xalliyaan isfahamwaaga dhexdooda ka jira. Haddaba shirkaasi maxaa natiijo ah oo laga filanayaa inay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galaya Danjiir Maxamed Jaamac Cali MJ oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed oo isaguna ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Jaamac.
Waa mahadsan tahay. Nacam, waa la oran karaa. Waxa weeye, waxaana filaynaa insha Allahu inay ka soo baxdo natiijo fiican. Soomaali waxa ku maamadaa aan wada hadal waan heshiino. Way jirtay in waxyaalo la sheegay, inkastoo la buunbuurinayay in khilaaf uu ka dhexeeyo mataqaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Wayna jiraan dadka bini'aadamka hadduu shaqaynayo, Soomaali waxay tiraahdaa carab iyo labadan yaa isugu dhow, iyaguna waa isqarinaya. Dadku hadday wax qabanayaan inay wax isku qabtaan waa sax, ama fikradaha qaarkood. Laakiin 99% way ka midaysan yihiin inta dhimanna. Waxa weeye hadda ayay dhamaystirayaan. Waad maqlaysteen qubooyinkii furitaanka, sida ay isugu dhawaayeen iyo sida ay ahayd rajagelin fiicanna in arintaas u samaysay ummadda Soomaaliyeed.
Maxamed Axmed, adiga aragtidaada. Kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo khilaafaadkii ka dhexeeyey awgeed la isugu yeeray si dalka dhibaatooyinka iyo mucjisada ku dhacday hal dhinac looga wada jeesto, waxa kama soo bixi karaan? La'ana waxay sameeyeen kulan dowlad goboleedyadu ay ku kulmeen maamul goboleedka maxaa Jubaland, ayna ka soo saareen baaq wada jira oo dhinac ka wada ah maxaa heeday dowladda. Marka taa awgeed maantana qodobkii 14-aad iyo 13-aad un baa yaala meeshii in laga wada hadlo. Waxaan aaminsanayn inaan waxba ka soo baxay, waayo sababtoo ah maxay ahayday arrimo fara badan oo meesha yaala awgood, caqabadana iyaga keenay oo ka hor yimid dastuurka.
Maxamed Jaamac, maxaad ku salaynaysaa in shirka natiijo wax ku ool ah ay ka soo bixi doonto?
Waxaan u arkaa mataqaana guul inay ku soo baxayso oo aan ku sababeynaya dhowr sababood. Sababta koowaad, ragga meesha maraya oo ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe waxaa ka go'an, sida ay noo sheegeen, in Soomaaliya ay midowdo, midnimadeeda iyo dowladnimadeedana ay dib u hanato, in qabkeeda ay soo celiso, in dowladnimadeeda socoto. Dadka Soomaaliyeed waxaa uga digaynaa marka oo aan leenahay waa inay bartaan dowladnimadu ma aha in mataqan hadday arkaan waxyaalo laisku khilaafsan ama dood dhacaysa, macnaheedu maaha in laisdiidan yahay, in la doodo oo doodi timaado oo wax la iska weydiiyo waa sababta maamul goboleed loo dhisay waa sababta golayaasha loo dhisay dawladda baarlamaan haday tahay haday xukuumad tahay waa in la bisleeyo arrimaha Soomaaliya ujeedaduna dhamaanteed waxay ku dhamaanaysaa in Soomaaliya midnimadeedii iyo xoogeedii sharafteedii iyo in ay argagixisada ka adkaato laga shaqeeyo
maxamed axmed maxaa daliila oo bulshada ku dhageysanaysa aad u sheegi kartaa oo ku saabsan in shirkan aanu miro dhal noqon doonin
waxa daliilu ah iyagu horta dawladda dhexay kamid yihiin dawladda dhexana saad ogtiin baa maxamed abdullahi farmaajo hoggaamiya oo dalad uu ah madaxweynaha maamul goboleedyaduna waxa weeye inay ka dambeeyaan dawladda dhexe waxa weeye shir aan dawladda dhexe shaqo kulahayn oo cid la socotaa jirin bay Jubaland ku qabsadeen maamul goboleedka Jubaland qodobayna ka soo saareen iyada oo aad soo daliilsanaya oo sharciyeysanaya safaradii sharci darrada ay ugu tageen imaaraadka oo ilayhiin waa sifo sharciya halka khilaaf halkaas uu ka dhasho iyaga abuuray haddana waxay u socdaan intii inay sharciyeystaan niman u socda maaha xal iyo wadajir golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare labadaba waa kamid maamul goboleedyadu maamul goboleedku wuxuu leeyahay waxa laga soo doortay deegaan oo senatorra u fadhiya senatorrada wixii dhibaato ah ee dastuurkaasi ka hadli kara sharci uu ma laha way barbar mareen sharciyi banaankeena ka tageen
aya maxamed jaamac waad maqleysa doodu halka ay mareysa
waxa weeye marka uu reysa waxa uu ka hadlayaa saddex qodob uu ka hadlay saaxiibkay qodobka koowaad waxa weeye shirka ku qabsoomay Kismaayo shirka ku qabsoomay Kismaayo dambi maaha inay shiraan marka uu reysa maamul goboleedyadu dambi maaha inay shiraan oo ka shiraan danahooda iyo danaha ummada Soomaalida waxa kumaan ka dhexeeya dambi waxa ay inay dawladda dhex wax ku yeelanayaan ama midnimada Soomaalida wax ku yeelan dambi maaha inay sheegtaan waxay tabanayaan qofku ma aha dambi inuu sheegto wuxuu tabanayo dawladda Soomaaliyeed way sheegtay diyaar waxay u tahay haddaan xusuus satan bayaankii ugu horeeyay baaqi ugu horeeyay madaxweynuhu markuu qabanayay ballanka rad la isugu imanayo wuxuu ku ballamiyo sheegay waa dareensan lahay waxyaalaha aad ka cabanaysaan laakiin inaan si lumaan la ka wada hadalo qodobka ku xiga dabli aadanka hormaray dawladaha hormaray dadka hormaray iyo dadka dambe waxay ku khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah hadda waxay keenay dhowr iyo toban ajenda kale meesha dhowr iyo tobanka ajende oo qodob oo laga doodayo waxaa dhici karta qaar in marka u horeysaba la isku raaco waxaa dhici karta qaar inay noqdaan qaar maalmo socda waxaa dhici karta qaar inay adkaadaan bini aadanka hormaray waxay sameeyaan hadday shan qodob isugu yimaadaan oo ay isku raacaan labadii saxiixaan labada saddexna waxay yidhaahdaan way isugu soo noqonaynaa kadib bay isugu soo noqdaan laakiin bini aadanka haray oo inagu aynu ka mid nahay waxay leeyihiin shirki waa burburay war shirki ma burburin waxaa la isku raacay laba qodob saddexna waa inoo harta wey waa marka waxaan rajaynayaa qodobada la wada keenay dhammaantood waxaan rajaynayaa horta in la isu wada raaci doono
sida uu sheegay maxamed jaamac miyaanay macquul ahayn in ugu yaraan arrimaha la isku hayo qaarkood la isku fahmo oo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay meel isugu yimaadaan
hadda sida saaxiibkay uu ka dhawaajiyay danjiruhu haddaan kuu sheego waxa weeye arrintan ah maxay ahayday maamul goboleedyadu waxay ku midaysan yihiin hadda uu ka hadlayay saaxiibkay maaha waxay nimankani diidan yihiin horta asalkaba in laga hadlo ma garanaysaa arrinta dastuurka waxay ku leeyihiin dastuurkaasi lagama hadli karo annaga oon ma garanaysaa aan goobjoogahay taasina waa arrin qalada waxayna qalad ku tahay nimankani waxay labada aqal bay ku jiraanoo waxa hadda senatorrada maxay ahayd ee aqalka sare mayna aqalka sare waa inuu wixii khilaafaad ee dawladda dhexe iyaga u xil saaran inay u gudbiyaan dawladda dhexe oo yidhaahaan ka daayo qodobadaas inay aqalka sarena ka dulboodaan maxay golihii sharci dejinta ka dulboodaanay wasiirka arrimaha gudaha oon ogeyna ay maamul goboleed Jubaland shir ku qabtaan intaba waa sharci darro sida khayraadka haddaan aado sida haddama shirkadaha shisheeye ee dalka heshiisyada la gelaya xaq uu ma laha inay la galaan oo ay kontraad la garaan dheel wax sharci oo siinaya ma jiro qodobkaasina waa faashil waa qodobada heshiiska jabinaya aan lagu heshiinayn laguna kala tagayo ummada Soomaaliyeed ee aqoonta badan lahayna waa ogyihiin inay dambi ku jiraan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay haddaan ku horeeyo maxamed jaamac
halku waxa weeye in la wada hadlo si buuxda oo hufan waan turxaan lahayn loo wada hadlo dhinac walba waxa uu qabo inuu sheego inuu ku sheego sharciga waxa qoran dastuurka in la ixtiraamo isaga ayaa ayna ka dhexeeya in la ixtiraamo isagoo hadduu madaxweyne federaal yahayna dastuur buu ku yahay hadduu yahay mid goboleedna dastuur buu ku yahay dastuurka inuu iska talaalin in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaalida إن لسمايو يعني الأول دكان ودجيرة لا رجله أرجع جسده وضلك صومالية إن صومالية ضلك صومالية رسوع اللي شرفت هذه يكرام هذه يقب كودي وارتلم هذه ودجيرة كودي وحنا رسوع عليك هلا إنك مرحلة وما أنت وضع فلية إن هذا وضع حرشان خوف وضع حرشان كه شيسان وأوجه واه وابا إن كه شيسان لقيه شيء وحياه هتشرة قل ولا واحد ولا تحشر لكن ملك أظلم بس وحنا رسوع بي ملك أظلم بيسمو يمارا وحنا رسوع أنا وحصحة ورنطة
محمد أحمد بن عادة محاد حالك واركتا سيقول لوغا قارو شركة أصعدة مدحظة مامل قبل بيضة إيا الدولة دادحة
وحالك كتيرا لمن كان شيغان أيام مدحوين قبل بيضة إنا يفاعان تلد مدحوين هو أسوشي دي إيقع موضة جربي وحكو قويان حدي حق إيضا من نقطة يحق مقالة إيا حق نفيد بأي نقطة إنا إنو دقال جهاد أو إنو لقل الله إنو إنتنو الكوبت بادين إنو إن سيداسون بحالك صوماليات نقونا يا تاسون بان حالكو قاري كرا
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen danjiye maxamed jaamac ali iyo professor maxamed axmed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisal
حسن كافي عبد الرحمن قيس تأدب مهتسين هاي أو ضد قابل مقدشين وقصو دياري يهل كانت كده جيسان إسان وفي أوي واشنطن هاتنا وحبنتي أمورها مريكن كمحمد عبد الحسن سنديري
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka baaristii dacwad ogaha gaarka ah ee ku saabsanayd inay wax isla maleegeen ololihii doorashada Donald Trump iyo dawladda Ruushku ayaa wado cusub qaaday isniintii shalay ayaa dacwad dambiilnimo lagu soo oogay saddex ka mid ah dadkii la shaqeynayay ololihii murashax Donald Trump kor intii uu madaxweynaha noqon hadaba waa ay ragga dacwada lagu soo oogay maxaa si loo haystaa waa kan gar yaqaan Cabdi Waahid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
horta saddex nin ba indictment wax la yiraahdo oo eedeyn sharci lagu sameeyay oo mid la yiraahdo Paul Manafort iyo Rudeikis iyo nin George Badopoulos marka waxyaabaha lagu eedeeyay way kala duwanayeen adigu Paul Manafort iyo Rick waxa lagu eedeeyay tax evasion wax la yiraahdo canshuur oo ay bixin waayeen iyo money laundering lacagaha ay qarsadeen oo meelo kale geysteen oo la tunsanyahay lacagahaasuna inay ka yimaadeen markii hore wakiil ay u ahaayeen danaha Ukraine oo waqtigii intaan Ruushku weerareen madaxweynihii dalkaas uu xiriir ayaga la lahaay oo wakan been greenchley dalka lobin ay u ahaayeen halkan
sida muuqata saddexda nin ka keliya ee ilaa iyo hadda ay arintiisu sida cad Ruushka ula xiriirtaa waa George Papadopoulos sida uu sharxay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
George Papadopoulos waxa lagu soo eedeeyay inuu sarkaal Mareykanka been u sheegay waqti la weydiiyay isagoo macnaha dhaarsan oo la laariyay in waxa la weydiiyay in uu wax xiriir la lahaa saraakiil ka tirsan dawladdaasi Ruushka markaas oo uu yiri wax xiriir lamaan lahayn intii aan ka shaqeynayay aan ololahan taasoo gadaal uu ka qirtay inay ahayd been haddana wuxuu ku leeshiyay dawladda in uu waxa la wuxuu ogyahayna u sheegi doono makhraatina uu uga noqon doono macluumaad kale oo ka haya dadka kale ee arrimahaasi ku shaqada yeelan kara
hadaba markii warkan culaysi soo baxay sidee ayuu aqalka cadi uga falceliyay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray Twitter buu ku soo qoray marka fariin gaaban taas oo moodo inuu iskaga fogeynayo dadkan maarkay dacwada lagu soo oogay isagoo dhahay maarkay intii waxaad moodaa Paul Manafort arrimahan lagu eedeenayo waxay dhaceen intii uu ka mid noqday campaign-kii koor ee dhaceen ayuu leeyahay sidoo kale gabadha maarkay afayanka aqalka cad sidoo kale inta badan waxay ku nuxsanaysay ku soo celinaysay in maarkay intii ay ku jireen dadkan ay ka shaqeynayeen campaign-ka madaxweynaha aysan midkoodna ka qayb qaadanin waxyaalaha lagu soo eedeeyay waxay kale oo ay sameeyeenaysay inay yareynaysay saameyntii ay ku lahaayeen campaign-ka madaxweynaha
إن كستو أقل كعد أو هوسو لغاية أرنتان عصوبة سوكر لي هدانا خبرادة لنا عشرعيغة أيا قبا إن أرنتان أي وريرين دون تو أقل كعد واتن Great Van Sisteren أو شرعيغة براتاي
But make no mistake about it, this is a huge distraction and we have no idea where that's going to lead. This could be this plea with Papadopoulos on October.
هكو خلدامين وأربشاد وين مانا قراني نو ميرش أي غاري دون تو qirashadan uba badabla sameeyay shantii bisha October waxa laga yaaba inay tii ugu dambeysay tahay ama ba inay bilow u tahay kuwa kale oo badan oo ka daba yimaada ma garanayno ay tiri hadaba marka la eego arintan ku soo cusboonaatay aqalka cad iyo xisbiga talada haya jamhuuriga sida ayaa madaxda xisbigaasi ay ilaa iyo hadda uga hadleen arintan soo kordhay markale garyaqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame
siyaasada kale duwan bay uga hadleen inay si saameyn badan ku yeelan doonin shuruucda hadda hortaala baarlamaanka oo habeynta canshuuraha habeynta caafimaadka iyo habeynta immigrationka walwal badan kama qabnay dhehen laakiin waxaad moodaa labada qolaba demokraatka iyo republikaankuba inay isku raacsan yihiin inaan faragelin lagu sameynin hawsha uu wado Mueller oo special counselka ninka ah counseling counselka ah oo inaan madaxweynuhu ama uu safaayir gareyno shuruucda ka cayrin ama early bug tan sameeyay wax la yiraahdo oo inuu seen cafin dadkan ayadoo procedure-ki iyo hawshii socota hanaankii aritaanku u socdo marka labaduba way ka midaysan yihiin baad moodaa si loo gaaro in cadaaladda dhabta ah ee dalku u baahan yahay oo iyo walwal xogaa ka muuqda midterm yani hal u jira xilligii doorashada ayaa soo dhow marka dad badan oo Republican ah oo la iska qaba inay saameyn doonto يعني دعوة يعني دور شو صنع شو
dagaystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay saddex ka mid ah dadkii ka shaqeynaya ololaha Donald Trump intii uu tartanka ku jiray ayaa maxkamad federaalihii ay dacwad ku soo hoftay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
sanad maxamed abdi xasan sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaan jaleecayna bal aynu soo qabanno heesta run iyo codka maxamed xasan xuseen la foole
Manada don't die, Manada don't die, Manada don't die, Manada don't die, awal ka digaamay weli gani ma filoobayo digga ku abuurahe oone oo adaan ka ku chalahay oo akasti oo adaan ka ku chalahay ila martin samka ila khair sarshay afadi dibka ila martin samka ila khair sarshay amma nabdur kaayni
falanta ila o qasimaane muhammad hasan husayn lafoole iyo heesiste run ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii galabnimo oo idin la socodsiinayeen sahre ciidla nuur yaniga ah jacfar kuukay intaanu idaacada caawa dib ugu kulmayno dhamaanteen isku duuban waxaanu idin kaga tagaynaa nabad gelyo
oo ne oo adaan ku chalahay